Καλημέρα σας, συνεχίζετε να ακούτε πρώτο πρόγραμμα ή τώρα όσοι συντονιστήκατε είναι το πρώτο πρόγραμμα και η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όπως όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές 11 με 12 και όλη αυτή την περίοδο δεν διακόψαμε καθόλου. Σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους για μας και υπάρχουν οι δυνατότητες να επικοινωνούμε πρώτα απ' όλα με τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό, γράφοντας ένα σχόλιο, ερώτημα, κριτική σχετικό με αυτά που λέμε στο 54160 και το στέλνετε. Αν θέλετε για κάτι πιο εκτενέστερο να κοινωνήσουμε, να μιλήσουμε, χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο, papaki.gr. Και να θυμίζουμε ότι στην εποχή μας, πρώτα απ' όλα το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ούτως ή άλλως υπάρχει και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες μπορεί να αναζητάτε τα προγράμματα, τα εθνικά, χωρίς να ψάχνετε τις κατατόπους συχνότητες. Μετατρέποντας τη τηλεόρασή σας στη ραδιοφωνητική λειτουργία, τα βρίσκετε. Επίσης, κάθε συσκευή που συνδέεται με το ίντερνετ μπορεί να συνδεθεί και με τα site τα ραδιοφωνικά, το r.gr, web radio λοιπόν, σας δίνει δυνατότητα να ακούσετε όλα τα προγράμματα ζωντανά και το συγκεκριμένο βέβαια πρώτο πρόγραμμα και ειδικά αυτή την εκπομπή μετά από κάποια ώρα να την αναζητήσετε εκεί αναρτημένη, να την ακούσετε όποτε εσάς σας βολεύει. Είναι ένας άλλος τρόπος στην εποχή μας να ακούει κανείς ραδιόφωνο. Τώρα, το ένα πίσω από το άλλο, τα πιο πλούσια κράτη αρχίζουν να βγαίνουν από το lockdown, η δική μας χώρα σχεδόν ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία την άλλη εβδομάδα. Μένουν ορισμένοι τομείς ακόμη, όπως είναι τα ξενοδοχεία, ο τουρισμός, τα δημοτικά σχολεία, αλλά και αυτά από ό,τι φαίνεται θα πάρουν τον δρόμο τους. Και βέβαια από την άλλη μεριά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξακολουθεί να κουνά το δάχτυλο, να εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι σε ορισμένες μάλιστα χώρες, όπως λέει, χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, εξακολουθεί να υπάρχει αύξηση νέων κρουσμάτων, όχι με τους ρυθμούς που συνέβαινε, αλλά περίπου 70-80 χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα καινούργοι νοσούν και δυστυχώς γύρω στις 3.000 παγκοσμίως καταλήγουν. Ασφαλώς είναι πιο χαμηλά τα ποσοστά και τα νούμερα, μάθαμε για αυτά τα τραγικά θέματα να μιλάμε με αριθμούς, αλλά έτσι είναι. Το ζήτημα είναι ότι συγκεντρώνονται πια αυτά τα νέα κρούσματα σε κυρίως τέσσερις χώρες, τα 2/3, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, που είναι μια περίπτωση που τους τελευταίες εβδομάδες ή τους τελευταίους δύο μήνες, στη μέση δηλαδή της υπόθεσης αυτής, πήρε φόρα. Θα πάμε στη Ρωσία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να δούμε τι γίνεται. Αλλά εκεί που διαδίδεται η επιδημία περισσότερο είναι στη Λατινική Αμερική, στις χώρες της Δυτικής Ακτής, αν τις κοιτάξετε στο χάρτη, και στη Βραζιλία από την άλλη πλευρά. Και πλέον και στην Ινδία, στο Ιράν συνεχίζεται να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και από την Ευρώπη η Βρετανία και η Ισπανία ακολουθούν ακόμη την ανηφόρα. Δεν έχει τελειώσει το πρόβλημα για αυτές. Επομένως, ας έχουμε υπόψη μας ότι, όπως λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι μακριά η λήξη αυτής της υπόθεσης και ο τρόπος επομένως που την αντιμετωπίζουμε πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Βεβαίως, τώρα υπάρχουν και άλλα σημαντικά που συμβαίνουν στην περιοχή μας και που δεν τα ανακόπτει ούτε η πανδημία, ίσως και να τα επιδεινώνει. Και αυτό, ένα από αυτά, είναι η επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στην γειτονική μας Λιβύη, όπου μια σειρά από γεγονότα εδώ και εβδομάδες επί του εδάφους έχουν οδηγεί στην ανατροπή της υπεροχής που είχε ο Χαλίφα Χαφτάρ, αυτός ο σε εισαγωγικά στρατάρχης, ο οποίος είναι ο ένας πόλος της εξουσίας και το ένα στρατόπεδο. Τον είχαμε φιλοξενήσει και στην Ελλάδα στις αρχές του χρόνου. Και από την άλλη μεριά είναι η αναγνωρισμένη κυβέρνηση διεθνώς, όσο είναι διεθνής αναγνώριση αυτό το πράγμα, του Φαγιές Αλ-Σάρας, η οποία όμως με όλες τις τελευταίες εξελίξεις έχει ενδυναμωθεί, φυσικά λόγω της κομβικής υποστήριξης της Τουρκίας. Λοιπόν, μια μικρή μουσική ανάσα και πάμε να εξετάσουμε τι γίνεται στη Λιβύη, γιατί ασφαλώς το θέμα μας ενδιαφέρει και λόγω περιφερειακής κατάστασης στην περιοχή μας βρίσκεται, αλλά φυσικά και λόγω του λεγόμενου τουρκο-λιβικού μνημονίου. Λοιπόν, ακόμη και τις τελευταίες ώρες συμβαίνουν, από ό,τι φαίνεται, διάφορες εξελίξεις, στρατιωτικά γεγονότα στη Λιβύη, στα περίχωρα της Τρίπολης, τα οποία την πολιορκούσε ο Χαφτάρ. Οι δυνάμεις του φαίνεται ότι γίνανε αντεπιθέσεις από την άλλη πλευρά, από τις δυνάμεις του Φαγέζα Αλ-Σάρατζ. Και υπάρχει τουλάχιστον επίσημες διακηρύξεις από το στρατόπεδο Χαφτάρ ότι θα αρχίσει να στοχεύει τις τουρκικές δυνάμεις που υποστηρίζουν αυτή την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση Σάρατζ. Από την πλευριά της η Άγκυρα πάλι έχει προειδοποιήσει ότι αν συμβεί οτιδήποτε τέτοιο θα προχωρήσει σε αντίπεινα. Τώρα όλα αυτά βέβαια η Τουρκία τα κάνει σε μια ξένη χώρα, και υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν μεταφερθεί κάποια παλιά σοβιετικά, της σοβιετικής μάλλον εποχής, αεροσκάφη από τη Συρία στην Λιβύη, στην περιοχή που ελέγχει ο Χαφτάρ, για να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως για τέτοιες επιθέσεις και εναντίον στόχων της περιοχών που ελέγχει η κυβέρνηση Σάρατζ. Αλλά αν συμβεί και αυτό, να χτυπηθούν τυχόν τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή ή που τέλος πάντων είναι γνωστό ότι εκπροσωπούν τους Τούρκους, θα είναι βέβαια μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση της κατάστασης. Διεθνώς την απεύχονται. Φυσικά όλοι είναι μπλεγμένοι σε αυτή την ιστορία. Υπάρχουν οι υποστηρικτές της μιας και της άλλης πλευράς. Ο κύριος υποστηρικτής του Χάφταρ είναι η Τουρκία, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει και η έμεση ενίσχυση, βοήθεια, όχι μόνο ανοχή, και των ΗΠΑ. Η άλλη πλευρά έχει Χαφτάρ σαν κύριο στήριγμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Αίγυπτο, την Ρωσία, που θα δούμε αν αυτή συνεχίζεται η στήριξη πλήρως, τη Γαλλία και εμάς, την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έναν σοβαρό προβληματισμό στην Αθήνα, γιατί φυσικά εξασθενεί το στρατόπεδο που εμείς στηρίξαμε, καλός ή κακός. Και βέβαια είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες που μας απασχολεί. Τα ξέρετε, ίσως τα έχετε ακούσει. Αυτός ο σχεδιασμός που κάνει η Άγκυρα και που φέρνει σε επαφή ένα κομμάτι της λιβικής, ας πούμε, ΑΟΖ, όπως την ορίζει και τη θεωρεί η Τουρκία, με τη δική της που την προεκτείνει μέχρι εκεί. Και έτσι περικυκλώνει και την ελληνική ΑΟΖ και εξουδετερώνει ένα μεγάλο μέρος και της κυπριακής. Αλλά φυσικά όλα αυτά, επί του πεδίου του στρατιωτικού, έχουν δημιουργήσει στην Άγκυρα τις νεοτότητες τις στρατιωτικές να παρεμβαίνει σε μια άλλη περιοχή της Βόρειας Αφρικής, να έχει ένα προγεφύρωμα, να διαδραματίζει ένα ρόλο, αν μη τι άλλο, που θα είναι κομβικό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όταν και αν βέβαια έρθουν ξανά οι δύο πλευρές στο τραπέζι. Αυτό πήγε να γίνει στις αρχές της χρονιάς, όταν μαζί Μόσχα και Άγκυρα φέρανε τους αντιπαρατηθέμενους σε μια συνάντηση. Απέτυχε αυτή, έγινε μετά η πρωτοβουλία του Βερολίνου. Στην πραγματικότητα έχει καταρρεύσει, δεν υπάρχει τίποτα. Και το μόνο που συμβαίνει είναι τώρα νέες συγκρούσεις, που ούτε η πανδημία ούτε τίποτα άλλο τις ανακόπτει. Και πολλές χιλιάδες άνθρωποι ταλέποροι, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περιοχή υπό τον έλεγχο διαφόρων πολιτοφυλακών κλπ. Και που είναι άνθρωποι που θα θέλαν να έρθουν προς την Ευρώπη, είτε πρόσφυγες είτε μετανάστες, και παρακολουθούν μετά τα δράματα που γίνονται κυρίως κάτω από την Ιταλία. Αλλά ασφαλώς επηρεάζει και το όλο μεταναστευτικό η κρίση της Λιβύης. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει επί του πεδίου, και το γεωγραφικά και στρατιωτικά, αλλά πολιτικά κυρίως, μιλώντας με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τα μεσανατολικά ζητήματα, τον ομότιμο καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αλέξανδρο Κούτσι, ειδικό σε θέματα Μέσης Ανατολής. Τον καλημερίζω. Γεια σας.
Καλημέρα σε όλους σας.
Μπορούμε να βάλουμε, κύριε Κούτσι, σε μια. Γίναν πολλά και διάφορα αυτές τις εβδομάδες που εμείς είχαμε προσοχή μας στην πανδημία, φυσικά, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αλλά εκεί γινόταν μάχες και σε έναν βαθμό ανατράπη η εικόνα που υπήρχε μέχρι, ας πούμε, τον Απρίλιο.
Ναι. Να πούμε όμως 2-3 πράγματα που συνδέονται και με τη Συρία.
Βεβαίως.
Υπήρχε μια συμφωνία κατάπαυσης στο Περόν, στο Ιντλίπ, όπου ο Άσαντ είχε το πάνω χέρι. Σε αυτό το στάδιο εμπλάκηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Προσφέραν στον Άσαντ, μου φαίνεται, 2 ή 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για ανοικοδόμηση της Συρίας, του δώσανε και προκαταβολή 250 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Και με τον τρόπο αυτόν ήθελαν να βρεθούν στον εμφύλιο της Συρίας έναντι της Τουρκίας.
Κάτι καινούργιο αυτό, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να συμμαχήσουν με τον Άσαντ.
Ναι. Ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να αναγκάσουν την Τουρκία να κρατήσει τα στρατεύματά της στη Συρία, να αντιμετωπίσει την επίθεση του Άσαντ στο Ιντλίμ, έτσι ώστε να αποδυναμωθεί ο Σαράτζ στη Λιβύη και να έχει το πάνω χέρι ο Χάφταρ.
Ναι.
Εκεί ο Άσαντ τους τα έκανε μουσκεμα. Δεν δέχτηκε τη συμμετοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και έτσι η Τουρκία είχε την ευκαιρία να μεταφέρει τη δύναμή της, ένα μέρος της δυνάμης της, στη Λιβύη, όπου βέβαια πέτυχε αυτά που αναφέρατε.
Όπου έχει προχωρήσει βέβαια αρκετά η αντιπίθεση. Αρκετά. Έχουν καταστραφεί γραμμές που είχε από ό,τι φαίνεται ο Χαφτάρ, έχουν χρησιμοποιηθεί οι πύραυλοι που έχουν δώσει οι Τούρκοι σαν αντιεροπορική άμυνα ή και για χτυπήματα στο έδαφος. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται και στον οπλισμό που μετέφερε η Τουρκία, αλλά και σε μισθοφόρους, ας πούμε, που έχει μεταφέρει από το, ναι, κυρίως στην περιοχή της Συρίας. Βέβαια, μισθοφόρους κουβαλάνε από παντού όλοι, έτσι, και από την άλλη πλευρά, οι Ρώσοι, από το Σουδάν, από όπου...
Όχι μόνο μισθοφόροι, αλλά δυνάμεις της αντιπολίτευσης,
ναι,
στη Συρία που είχαν μεταφερθεί εκεί πέρα.
Ναι, ναι.
Να προσθέσω λοιπόν για το ρόλο της Ρωσίας την οποία αναφέρατε.
Ναι.
Η Ρωσία υποστηρίζει ναι μεν τον Χάφταρ.
Ναι.
Αλλά με ποιο στόχο? Με στόχο την πολιτική επίλυση του ζητήματος στην περιοχή. Δηλαδή να παραμείνει αναγνωρισμένη η κυβέρνηση της Τρυπόλεως, στην οποία θα συμμετέχει και η κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης, δηλαδή η κυβέρνηση του Χάφταρ.
Αυτό από ρεαλισμό το κάνει, γιατί δεν θέλει να φορτωθεί και ολοκληρωτικά το Χάφταρ?
Δεν θέλει να φορτωθεί το Χάφταρ ολοκληρωτικά.
Μάλιστα.
Και ρεαλιστικά θα ήθελε με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική επίλυση να έχει και έναν λόγο στο μέλλον της Λιβύης.
Καλά, αυτό ασφαλώς, αλλά υπήρξε, ναι, κάποια στιγμή που φαινόταν ότι ο Χάφταρ θα μπορούσε να επικρατήσει ολικά, ή τουλάχιστον αυτή η εντύπωση δινόταν. Προφανώς αυτό δεν συμβαίνει.
Όχι, δεν συμβαίνει και ούτε η Ρωσία θα τον βοηθήσει να το πετύχει. Γιατί δεν θέλει να έρθει σε πλήρη ρήξη με την Τουρκία σε ό,τι αφορά και τη Συρία. Πάντοτε η Συρία είναι το τζόκερ μέσα στην περιοχή, έτσι.
Ναι.
Μέσα στο όλο το παιχνίδι. Τώρα η Τουρκία πέρα.
Άρα από... είναι αρκετά συνδεδεμένα αυτά, να τα έχουμε στο νου μας. Συρία,
ναι,
Λιβύη, αυτή την εποχή, όλη την περίοδο είναι πολύ συνδεδεμένα θέματα.
Λιβύη, Συρία παίζουν μαζί.
Ναι.
Θα τονίσουμε κιόλας το γεγονός ότι ένας βασικός λόγος για την συμμετοχή της Τουρκίας στη λιβική κρίση είναι το γεγονός ότι η Λιβύη χρωστάει στην Τουρκία πολλά δισεκατομμύρια από τον, ναι, καιρό του Καντάφη.
Ναι, από έργα κλπ.
Τα οποία θέλει να τα πάρει τώρα η Τουρκία που τα έχει ανάγκη.
Ναι.
Και αυτά θα μπορεί να τα πάρει μόνο αν υπογράψει συμφωνίες για την εκμετάλλευση των πετρελοπηγών στους υδάτινους χώρους της Λιβύης.
Τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχουν μεταφερθεί παλιά βέβαια σοβιετικής εποχής αεροσκάφη Μιγ 29, Σουχόι 24, είναι παλιά πλάνα αυτά, από τη Συρία σε βάσεις της Λιβύης για να χρησιμοποιηθούν τώρα από ποιον, από ρωσικά πληρώματα, από δυνάμεις του Χάφταρ, πάντως να χρησιμοποιηθούν από το Χάφταρ για να κάνει τη δική του αντεπίθεση και ο οποίος απειλεί, η στρατηγή του κλπ, ότι θα χτυπήσουν και τους Τούρκους αν χρειαστεί.
Ναι, με συγχωρείτε, από ποιον μεταφέρθηκαν?
Από ρωσικές δυνάμεις και πληρώματα, μάλιστα και με συνοδεία πιο εξελιγμένων αεροσκαφών, Σουχόι 35, τα οποία βέβαια αυτά αποχώρησαν.
Ναι, ναι.
Τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες, ναι, των ειδησιογραφικών πρακτορείων κλπ.
Θα το δούμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Ναι.
Αλλά το πρόβλημα της Λιβύης δεν λύνεται με πόλεμο, όλοι το έχουμε καταλάβει. Θα πρέπει να πάνε τελικά σε ένα τύπο διάσκεψης του Βερολίνου.
Ναι.
Και αυτό που επιδιώκει η Ρωσία είναι μαζί με ορισμένα κράτη στη διεθνή σκηνή είναι ακριβώς αυτό.
Ναι, ναι.
Αλλά η Τουρκία δεν θα σταματήσει μέχρι να έχει το πάνω χέρι ο Σαράτζ.
Ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο να αναγκάσει τον Χάφταρ να δεχτεί κάποιες μειωμένες πυροές στη νέα κυβέρνηση που θα συγκροτηθεί στο μέλλον.
Επίσης, άλλες πάλι αναλύσεις και πληροφορίες μιλάνε για προσέγγιση, για περισσότερη επικοινωνία αυτή την περίοδο ΣΑΡΑΣ Ηνωμένων Πολιτειών, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της προσπάθειας των Ηνωμένων Πολιτειών να εξουδετερώσουν την επιρροή της Ρωσίας, για πολλούς λόγους. Πάντως, είναι δηλαδή εμέσως, όχι φανερά, φαίνεται ότι έχει τη στήριξη και των Ηνωμένων Πολιτειών ή αρχίζει να την έχει.
Θα σημειώσουμε ότι πάλι εδώ η σύνδεση μεταξύ αμερικανική πολιτική του Σάρατζ σε συνδυασμό με την αμερικανική πολιτική στον Ερντογάν.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει.
Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί όλα αυτά είναι φυσικά πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα για την ίδια την περιοχή και τη σταθερότητά της και φυσικά το δράμα των ανθρώπων και το προσφυγικό μεταναστευτικό ρεύμα που υπάρχει από εκεί. Αλλά εμάς μας επηρεάζει αυτή η ιστορία ιδιαίτερα, διότι διαλέξαμε στρατόπεδο, αυτό είναι ένα θέμα δηλαδή, το οποίο τώρα φαίνεται να εξασθενεί, αλλά και γιατί έχει και αυτό μια σχέση έμεση, κυρίως με τη Συρία βέβαια που λέτε εσείς, γιατί φαίνεται ότι ίσως να αλλάζει και η στάση του Ισραήλ. Και αυτά που προσπαθούσαμε να κάνουμε εμείς με το Ισραήλ τις τελευταία χρόνια, υπάρχουν κάποια τέτοια ζητήματα και άσχετα και από τη Λιβύη, αλλά θα μας επιτρέψετε κύριε Κούτση να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ένα λεπτό, για να το δούμε συγκεκριμένα με την Ελλάδα πώς επηρεάζεται από τις ανατροπές αλλαγές στη Λιβύη και τι γίνεται με το Ισραήλ που μας αφορά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είμαι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και έχω στην γραμμή τον ομότιμο καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αλέξανδρο Κούτση, ειδικό για θέματα Μέσης Ανατολής. Και μιλάμε για τις αλλαγές που υπήρξαν τώρα το μέσο της πανδημίας και λοιπά στη Λιβύη. Και όχι μόνο, ενδεχομένως έχουμε κάποιες αλλαγές σχετισμών, στρατοπέδων, μαχιών και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αφού μιλήσαμε για τις ίδιες τις στρατηγικές κινήσεις των ΜΕΝ και των ΔΕ και τις ανατροπές και τις αλλαγές σχετισμών στη Λιβύη, να δούμε κύριε Κούτση πιο συγκεκριμένα λοιπόν το ελληνικό ενδιαφέρον για την περιοχή. Διότι εξασθενεί με όλα αυτά όπως και να είναι ο Χαφτάρ. Η Ελλάδα είχε κυρίως με αυτόν συνομιλήσει, επενδύσει. Ευτυχώς έχει και ένα κανάλι με τον πρόεδρο της Βουλής που υποτίθεται ότι είναι ένας άλλος τρίτος πόλος, όχι και πολύ ισχυρός. Προσπαθούσαμε να παίξουμε ένα ρόλο στην περιοχή αν αυτή η επιχείρηση ειρήνη που είχε αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούσε, δηλαδή που θα υπήρχαν πολεμικά σκάφη διαφορετικών χωρών, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον ένα ελληνικό, να επιβλέπει το εμπάργκο όπλων, το θαλάσσιο προς τη Λιβύη, το οποίο βέβαια είναι διάτρητο, δεν έχουν ήδη μεταφερθεί, φαίνεται και ότι όπλα υπάρχουν εκεί. Χρειαζόταν, αλλά υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη. Και μου απαντάτε μαζί και για λόγους οικονομίας χρόνου. Διαβάζουμε, ένας από τους συνεργάτες, για να μην πω με συμμάχους, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα, ήταν το Ισραήλ. Είναι το Ισραήλ για την Ελλάδα, ξέρουμε τις τριμερείς με την Κύπρο και τα σχέδια τα ενεργειακά στα οποία ήταν κλπ. Ωστόσο, και αυτό είχε να κάνει και με την ρήξη στην οποία βρισκόταν από την εποχή του Μαρμαρά, Μαβί Μαρμαρά, ή το 10, ή το Τελαβίβ με την Άγκυρα, τα γεγονότα τότε, αλλά και πιο πρόσφατα όταν αναγνωρίστηκε η πρωτεύουσα, σαν πρωτεύουσα του Ισραήλ, το Ιερουσαλήμ, ο Ερντογάν τους έκανε άλλη μια επίθεση. Όμως βλέπουμε διάφορες κινήσεις εξομάλυνσης. Υπήρξαν πρώτα απ' όλα, δεν μετείχε το Ισραήλ σε αυτή την πενταμερή συνάντηση που προκάλεσε και η Ελλάδα μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Αίγυπτο, την Κύπρο και τη Γαλλία προ ημερών. Δεν μετείχε το Ισραήλ, δεν μετείχε στο τελικό ανακοινωθέν ούτε στη συνάντηση. Επομένως δεν μετείχε και στην καταδίκη των προκλητικών τουρκικών ενεργειών. Και υπήρξε λέει και ένα άρθρο του επιτετραμένου που έχει το Ισραήλ, γιατί έχουν διακόψει διπλωματικές σχέσεις, πρέσβη δεν έχει στην Άγκυρα, αλλά έχει επιτετραμένο, ο οποίος τόνιζε τα πόσα κοινά συμφέροντα έχουν αυτές οι δύο χώρες και που τέλος πάντων είναι πιο ισχυρά από τις αντιπαραθέσεις τους. Το κυριότερο είναι το κοινό πρόβλημα που έχουν στη Συρία με τη Χεσμπολάχ. Αλλά είπε ότι να και ο COVID που δείχνει ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Η Τουρκία έχει μια ισχυρή βιομηχανία που παράγει, και αυτό να το ξέρουμε έτσι, εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Εμείς έχουμε υψηλή τεχνολογία στα φάρμακα και στις ιατρικές τεχνικές. Να λοιπόν πώς είμαστε συμπληρωματικοί. Άρα και αυτή η δεύτερη λοιπόν σχέση που, στην οποία έχουμε ποντάρει πολύ και που ήταν ερωτηματικό αν από συνεργασία μπορούσε να μετατραπεί σε στρατηγική σχέση, μόνιμη δηλαδή και σε βάθος, Ελλάδα-Ισραήλ και εκεί αν τα πράγματα είναι όπως τα είχαμε φανταστεί ή σχεδιάσει.
Δεν νομίζω. Η Ελλάδα έκανε ένα μεγάλο τραγικό λάθος ό,τι αφορά την εξωτερική της πολιτική για τη Μέση Ανατολή. Είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι πάντοτε ρευστή,
ναι,
καλό θα είναι να μην παίρνουμε θέση με κανένα κράτος. Να κρατάμε ίσες αποστάσεις για να έχουμε τα δικαίωση συμφέροντά μας, για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας. Με το να συνδεθούμε με το Ισραήλ, επειδή η σχέση μας με την Τουρκία είναι τετερεμένη, είναι λάθος. Θα κρατήσουμε αποστάσεις έτσι ώστε να μην μπλακούμε. Λοιπόν, μπλεκτήκαμε διότι θέλαμε την Αίγυπτο να μας βοηθήσει σε αυτό το τρίγωνο από Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος. Τέλος πάντων, αυτή ήταν λάθος πολιτική. Και το αναφέρατε εσείς. Τώρα γιατί αλλάζει η κατάσταση. Καλώς κακώς η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης δημιούργησε ένα τετελεσμένο παράνομο, όπως θέλετε πέστε το, που εμποδίζει την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ισραήλ και Ευρώπης χωρίς την έγκριση της Τουρκίας. Δηλαδή το Ισραήλ αντιλήφθηκε ότι προκειμένου να προχωρήσει σε αυτό το έργο πρέπει να πάει σε πόλεμο με την Τουρκία. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό?
Ναι.
Επομένως.
Σε αντιπαράθεση πάντως. Πόλεμο, ναι. Σε αντιπαράθεση σοβαρή. Ναι.
Μα αν η Τουρκία εμποδίσει την κατασκευή θα αναγκαστεί,
ναι,
να πάει σε πόλεμο.
Ναι, θα βλέπαμε αν θα το...
Έτσι.
Ναι, πώς θα γινόταν.
Ναι. Επομένως λοιπόν το Ισραήλ θέλει να λύσει το πρόβλημα όπως πάντοτε κάνει, διπλωματικά όσο μπορεί. Εδώ λοιπόν ψάχνει κοινά συμφέροντα με την Τουρκία.
Ναι.
Ποιο είναι τα κοινά συμφέροντα? Αφού η Τουρκία είναι εναντίον του Άσαντ, δεδομένου ότι ο Άσαντ υποστηρίζει πια τους Κούρδους στη Συρία, συνεργάζεται με τους Κούρδους, και η Τουρκία δεν θέλει κουρδικό κράτος στα σύνορά της, δεδομένου λοιπόν ότι έχουμε ένα κοινό εχθρό που είναι ο Άσαντ, το Ισραήλ βρίσκει λοιπόν μια κοινή γραμμή με την Τουρκία σε αυτό το σημείο.
Συν την εξουδετερώση της Χεσμπολάχ που θέλουν
και οι δύο. Συν την εξουδετερώση της Χεσμπολάχ.
Αυτή που δρά δηλαδή στη Συρία.
Που δρά στη Συρία.
Και στα νότια σύνορα φυσικά του Ισραήλ που αυτό απασχολείται.
Βέβαια, διότι αν...
Στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.
Αν λυθεί το πρόβλημα της Συρίας, η Χεσμπολάχ θα μεταφέρει τα στρατεύματά της από τη Συρία στα σύνορα με το Ισραήλ.
Ναι.
Επομένως, καλό θα είναι να κρατάμε λοιπόν την Χεσμπολάχ απασχολημένη μέσα στη Συρία. Δεύτερον, η Τουρκία είναι ενοχλημένη με την παρουσία του Ιράν μέσα στη Συρία, όπως και το Ισραήλ. Οπότε έχουμε δεύτερο σημείο, κοινό σημείο μεταξύ τους δύο. Και σε αντάλλαγμα της συνεργασίας αυτής, το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να δει, να συζητήσει παραχώρηση δικαιωμάτων για εξόρυση φυσικού αερίου ή πετρέλαιο στα χωρικά ύδατα της Κύπρου.
Μάλιστα. Στα αμφισβητούμενα δηλαδή αυτά.
Αμφισβητούμενα.
Οικόπεδα κλπ.
Ναι. Δεδομένου λοιπόν ότι ο αγωγός δεν πρόκειται να γίνει εύκολα και γρήγορα.
Αν γίνει ποτέ πια.
Μέσα από τη λύση με την Τουρκία επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγμάτευσεων ο αγωγός μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
Ναι. Κατευθείαν ένας αγωγός πηγαίνει στο Τσεϊχάν, το πιθανότερο στην Αλεξανδρέτα δηλαδή, και μεταφέρει εκεί το Ισραηλινό. Άλλωστε, από όλα τα κοιτάσματα της περιοχής φαίνεται ότι στη νέα εποχή, με τη μεγάλη πτώση των τιμών και πετρελαίου και φυσικού αερίου και μείωση ζήτησης που θεωρείται ότι δεν είναι κάτι μόνο βραχυπρόθεσμο, μόνο ίσως το μεγάλο κοίτασμα Λεβιάθαν του Ισραήλ και το ζόρ της Αιγύπτου, λένε, έχουν πραγματικό ενδιαφέρον και μπορεί ρεαλιστικά
ακριβώς
να προχωρήσουν.
Ακριβώς. Προσθέτω σε αυτό δύο σημεία άλλα, ότι ο αγωγός που είχαν σχεδιάσει μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας πήγαινε και μέσω βόρειας Κύπρου.
Ναι, αναγκαστικά.
Αναγκαστικά.
Βέβαια.
Το δεύτερο σημείο είναι ότι η Αίγυπτος αρχίζει και υγροποιεί το φυσικό αέριο το δικό της για την εξαγωγή στη διεθνή αγορά.
Χωρίς αγωγούς.
Χωρίς αγωγούς.
Ναι.
Επομένως το Ισραήλ βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου εξαρτάται για την εξαγωγή,
ναι,
του δικού του φυσικού αερίου από την Τουρκία. Αν δεν γίνω αγωγός, είπαμε.
Ναι, βέβαια.
Αν δεν γίνω αγωγός.
Ναι. Καλά, και το Ισραήλ έχει λύσει υγροποίησης ίσως, αλλά είναι όλα πιο δύσκολα και περίπλοκα.
Ουσιαστικά τα στέλνει στην Αίγυπτο και εκεί γίνονται οι υγροποίησεις.
Είχαν προσπαθήσει και είχαν σκεφτεί και οι Κύπροι να δημιουργήσουν τέτοιες υποδομές, αλλά αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη, αργούν. Λοιπόν, θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε ξανά, να τα έχουμε υπόψη μας. Υπάρχει η επιδημία, η πανδημία, αλλά όλα αυτά συνεχίζουν να συμβαίνουν γύρω μας. Δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε μια μέρα και να δούμε να έχει μεταβληθεί το διεθνές περιβάλλον και να μην το έχουμε καταλάβει, κύριε Κούτσι. Υπάρχουν και εξελίξεις πολλές στο ίδιο το Ισραήλ με τους Παλαιστινίους, αλλά πρέπει να είναι μια άλλη φορά να συζητήσουμε.
Να συμπληρώσουμε μόνο κάτι μια τελευταία φράση. Για να το έχετε για το μέλλον.
Ναι.
Η πανδημία αυτή έχει δημιουργήσει οικονομικό πρόβλημα στα κράτη του κόλπου. Οπότε πόσο θα αντέξει τον Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να χρηματοδοτούν τον πόλεμο στη Λιβύη.
Σωστά.
Αυτό πρέπει να το δούμε.
Και βέβαια έχουν ειδικά η Σαουδική Αραβία αρκετά κρούσματα για τον πληθυσμό της. Όχι τόσους νεκρούς, αλλά έχει κρούσματα και έχει και πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα πια η Σαουδική Αραβία.
Βέβαια.
Και όπως λέτε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας συμμετοχή και,
και εγώ σας
να είστε καλά, υγιείς, ασφαλείς και τα ξαναλέμε.
Έγινε.
Λοιπόν, μια μεγάλη χώρα που στην πρώτη περίοδο της επιδημίας, της πανδημίας, είχε όχι μόνο δείξει πάρα πολύ καλές επιδόσεις, αλλά ήταν από αυτές που άρχισαν να βοηθούν τις άλλες, είναι η Ρωσία, η οποία είχαμε δει μεγάλα ρωσικά αεροσκάφη να πηγαίνουν ειδικά στην Ιταλία, να μεταφέροντας και γιατρούς και εξοπλισμό, κάνοντας βέβαια και η Ρωσία μια διπλωματία της μάσκας και της ιατρικής βοήθειας, όπως άρχισε μετά να κάνει η Κίνα, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε η πανδημία. Αλλά, αν ποιος παρακολουθεί τα στοιχεία, βλέπει ότι η Ρωσία έχει ανεβεί στη δεύτερη θέση από πλευράς κρουσμάτων. Έχει πάνω από μέχρι κάπου 330 πια ίσως χιλιάδες κρούσματα. Πολλούς νεκρούς δεν έχει για το μεγάλο αριθμό των κρουσμάτων και τον πληθυσμό της. Αλλά σίγουρα είναι μια χώρα στην οποία η πανδημία εξελίσσεται ακόμη. Το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ήταν μέχρι πριν από λίγες μέρες και 10.000 άνθρωποι σχεδόν κάθε μέρα. Γινόταν η προσθήκη τους σε αυτούς που νοσούν. Λίγο έχει μειωθεί αυτό. Θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται, να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Θέλουμε να ξέρουμε επίσης τι θα γίνει και με τους Ρώσους, αν θα αρχίσουν να ταξιδεύουν. Και φυσικά υπάρχουν και από εκεί τουρίστες που ερχόταν στην Ελλάδα. Αλλά φυσικά, μια και λέγαμε για τα διπλωματικά ζητήματα πριν, στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, στη Λιβύη, ο ρόλος της Ρωσίας είναι καθοριστικός. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να παρακολουθούμε τι κάνει και σε αυτά τα πεδία η μεγάλη αυτή χώρα. Μια άλλη εξέλιξη των ημερών ήταν ότι, θα το ακούσαμε και αυτό, πριν δύο μέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ αποφάσισαν ότι αποχωρούν από μια διεθνή συμφωνία που λέγεται Open Skies. Ήταν μια συμφωνία που ακριβώς άνοιγε τους ουρανούς διαφόρων χωρών στην επίβλεψη με drones, μη εξοπλισμένα αεροσκάφη, των στρατιωτικών τους δραστηριοτήτων. Υπήρχε λοιπόν μια συμφωνία μεταξύ 35 χωρών, η Ρωσία ήταν μέρος αυτών, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αποχωρούν ονομερώς οι Αμερικανοί, το καταγγέλουν αυτό οι Ρώσοι. Να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά. Έχουμε στη γραμμή μας τον πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον Θανάση Αυγερινό από τη Μόσχα. Τον ευχαριστώ πολύ που μπαίνει στον κόπο να μας μιλήσει. Γεια σου, Θανάση.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, να δούμε καταρχήν με την πανδημία και τους αριθμούς και τα δεδομένα τι γίνεται στη Ρωσία. Ξεκίνησε πολύ καλά, άρχισε η κατάσταση να αλλάζει.
Είναι αλήθεια ότι προφανώς αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών, όχι όμως τόσο και του ρυθμού της νησιμότητας. Και βέβαια αυτό που άλλαξε δραματικά και μάλιστα δημιουργεί μια έναν ανταγωνισμό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μακάβριο της Ρωσίας πλέον με τη Βραζιλία για το ποιος θα έχει τις περιθέσεις παγκοσμίως ως προς τα κρούσματα. Αυτό που φαίνεται πως έχει αλλάξει δραματικά στην χώρα είναι το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί πλέον επισήμως 336.000 κρούσματα.
Είναι
από λίγο σύμφωνα με τα καινούργια στοιχεία.
Ναι.
Η αλήθεια βέβαια είναι, για να έχουμε πλήρη εικόνα, ότι έχουν πραγματοποιήσει περί τα 8,5 εκατομμύρια εξετάσεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή,
μεγάλος αριθμός. Μεγαλύτερος παγκοσμίως.
Ναι, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για τα δεδομένα της χώρας. Είναι ίσως και μια καλύτερη αποτύπωση, πολύ καλή καταγραφή του μεγέθους και της έκτασης, της εξάπλωσης της πανδημίας σε ολόκληρη την Ρωσία. Ίσως έτσι εξηγείται βέβαια εν μέρη και το γεγονός ότι είναι σχετικά μικρός ο αριθμός της θνησιμότητας. Αυτή τη στιγμή, παράδειγμα με τα σημερινά στατιστικά στοιχεία, είναι ολοφάνερη επιβεβαίωση ότι η Ρωσία με έναν βασανιστικό τρόπο πορεύεται σε αυτό το λεγόμενο πλατό, το οροπέδιο των στατιστικολόγων και των επιδημιολόγων. Σήμερα δηλαδή, σε αντίθεση παράδειγμα με χθες, καταγράφηκε ένας μεγαλύτερος ελαφρά αριθμός κρουσμάτων και ένας μικρότερος αριθμός θυμάτων. Τα νέα κρούσματα είναι πάνω από 9.000, 9.434.
Ναι, περίπου 10.000 κάθε μέρα εμφανιζόταν.
Περίπου, ναι. Δηλαδή,
τώρα λίγο μειώθηκε.
Είχε πέσει και κάτω από τις 9.000, αλλά τέλος πάντων είναι φανερό ότι η Ρωσία κινείται με σταθερές περίπου τιμές. Ευτυχώς με μικρό σχετικά αριθμό νεκρών, 139 ναι, καταγράφηκαν από το τελευταίο 24ωρο και συνολικά είναι 3.388. Νομίζω πως αξίζει να πούμε βέβαια και για τη μεγάλη αυτή συζήτηση που έχει γίνει σε μεγάλα διεθνή μέσα και προκάλεσε πολλές συζητήσεις και εδώ. Η αλήθεια είναι ότι είχε ξεκινήσει από αρκετούς Ρώσους blogger και κάποιο κομμάτι της έξω κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι κατέγραφαν επισταμένως την παραμικρή καταγγελία που μπορεί να υπήρχε σε όλη τη Ρωσία, και μπορώ να πω και μετά από συζήτηση και με πολλούς φίλους, γιατρούς, αλλά και με παρακολούθηση όλων αυτών των στοιχείων, ότι οι σοβαρότερες καταγγελίες που καταγράφηκαν όλο αυτό το διάστημα είναι βέβαια κυρίως για την έλλειψη προστατευτικών μέσων, ειδικά στο πρώτο διάστημα, κάτι που συμβαίνει στις περισσότερες χώρες,
ναι,
και το γεγονός ότι ίσως στη Ρωσία, περισσότερο από κάπου αλλού, υπήρξε ένα κύμα αυτοθυσίας από πολλούς γιατρούς,
ναι,
οι οποίοι
χωρίς ακόμα και τα μέτρα, ναι,
αλόγιστα, χωρίς αυτά τα μέσα, μπήκαν σε αυτή τη μάχη, με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί πάνω από 200 θάνατοι ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτών και γιατρών. Είναι πραγματικά μια πολύ άσχημη εικόνα, αλλά σε σχέση με τους νεκρούς, νομίζω πως δυστυχώς κάποιοι δυτικοί συνάδελφοι, ίσως ενοχλημένοι και από το γεγονός ότι στις χώρες τους δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα, και βέβαια πρωταγωνίστησαν σε αυτό βρετανικά και αμερικανικά μέσα, που δεν έχουν και ιδιαίτερη αγάπη στη Ρωσία. Τέλος πάντων, η ιστορία αυτή ξεκίνησε από τους Financial Times. Υπήρξε ένα δημοσίευμα που πολύ σοφά σκεπτόμενο κατέγραψε τους περσινούς και τους φετινούς νεκρούς τη μια συγκεκριμένη περίοδο και βρήκαν ότι υπάρχει μια διαφορά σε 70% σε σχέση με τα στοιχεία που ανακοινώνονται. Ναι. Ενδεχομένως δηλαδή οι νεκροί αυτοί να μην
είναι. Αυτό βέβαια που αναφέρεις είναι κάτι κρίσιμο, είναι όλες οι χώρες πρέπει να το εφαρμόσουν ή το εφαρμόζουν. Αν κάνουμε σύγκριση των θανάτων από κάθε αιτία πέρσι με φέτο το συγκεκριμένο μήνα και αφαιρέσουμε τους θανάτους από COVID, τότε τη διαφορά που βρίσκουμε, γιατί σχεδόν παντού υπάρχει διαφορά, αρκετοί μάλιστα, πιθανολογούν ότι αυτοί οι θάνατοι είναι από COVID που δεν δηλώθηκαν, δεν ανακαλύφθηκαν, δεν διερευνήθηκαν.
Αναθεώρηση των στοιχείων, δηλαδή υπήρξε και στη Μεγάλη Βρετανία,
βεβαίως,
και στην Κίνα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε τώρα ότι ενδεχομένως να μην είναι 95.000.
Εχθές υπήρξε δημοσιεύματα για πιθανότητα μη υπολογισμό άλλων 20.000 ανθρώπων, δυστυχώς, που κατέληξαν στην Ισπανία, στην Ιταλία. Όσον αφορά την αυτοθυσία που λες, αυτό που το νοσηλευτικού προσωπικού θυμίζει, γιατί πριν από μερικές εβδομάδες ήταν και η επέτειος του Τσερνόμπιλ, θυμίζει και εκείνους τους ανθρώπους που με πραγματικά αυτοθυσία προσπάθησαν να δημιουργήσουν τη σαρκοφάγο, να ανακόψουν την εξάπλωση ραδιενέργειας και μετά πεθάναν.
Είναι λίγο και στις παραδόσεις της νοσηλείας. Ο λιγότερος ορθολογισμός και το λίγο μεγαλύτερο πάθος.
Και συναισθηματισμός, όπως είναι και η εικόνα, μια και λες για τις ελλείψεις του ιατρικού προσωπικού, αυτή που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες στο ίντερνετ, μια νοσοκόμος, νοσηλεύτρια νομίζω είναι, που μέσα από τη φόρμα είναι με τα εσώρουχά της, γιατί δεν φοράει βέβαια τις μάσκες κλπ, γιατί λέει δεν έχει άλλο εξοπλισμό. Και περιφέρεται μεταξύ ασθενών.
Το ανέκδοτο της ιστορίας είναι ότι η νοσοκόμα αυτή είναι στη Ρωσία πλέον διάσημη. Ναι. Την υπερασπίστηκαν αμέτρητοι άνθρωποι. Ναι. Και βέβαια η ίδια, ενώ ενδεχομένως στην Δύση ή κάπου αλλού θα μπορούσε να είναι κάποιου άλλου είδους σκέψη, η ίδια είπε πολύ απλά και εξήγησε ότι είναι αφόρητα ζεστή η αναφορά. Ναι, είναι αποπνικτική δηλαδή η στολή όταν τη φοράς πάνω από τα ρούχα και αποφάσισε να πράξει το συγκεκριμένο.
Μάλιστα.
Ναι, νομίζω πως κανείς από τους ηλικιωμένους εκεί μάλιστα που έβλεπα στη φωτογραφία...
Δεν είχε δυσαρεστηθεί.
Δεν θα δυσαρεστηθεί και δεν θα πρέπει να αισθάνθηκε σεξιστικά προσβεβλημένος.
Καλά, βέβαια
σε, περίπτωση,
σε μια δυτική χώρα θα ήταν πιο δύσκολο να γίνει αυτό. Εκεί γίνονται όλα ίσως.
Ναι, η Δύση ομολογουμένως έχει μπει στη λογική της πολιτικής ορθότητας πολύ βαθύτερα από την Ρωσία.
Γι' αυτό το λόγο.
Νομίζω πως σε κάθε περίπτωση η κατάστασή τους φαίνεται εδώ πως παραμένει υπό έλεγχο. Το σοβαρότερο και σημαντικότερο νομίζω είναι ότι κατάφεραν να μην υπάρξει οποιοδήποτε είδους, γιατί υπήρχαν και τέτοιοι φόβοι εξαιτικής απότομης έκρησης των περιστατικών και ανεξέλεγκτης πλέον εξάπλωσης. Αυτό έχει συμβεί μόνο σε μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως τον Ταγκεστάν ή την πόλη του Κρασναγιάρσκ στην Σιβηρία. Εκεί βέβαια ήδη αναπτύσσονται δυνάμεις του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών και του στρατού. Ο στρατός, ο Ρωσικός, αποδείχθηκε ένας μηχανισμός σωτήριος πυροσβεστικά, γιατί ανέπτυξε νοσοκομεία εκεί που χρειάστηκε σε υπαίθριους χώρους πολύ γρηγορότερα από ό,τι θα έκαναν, για παράδειγμα, οι πολιτικές αρχές. Έκτισαν και 16 νοσοκομεία συμπληρωματικά, τα οποία ευτυχώς δεν αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό. Δηλαδή, οι προβλέψεις τους δεν επιβεβαιώθηκαν χειρότερες. Και στη Μόσχα αυτή τη στιγμή, με βάση τουλάχιστον όσα λέει ο δήμαρχος της πόλης, μόνο κατά τα 2/3 αξιοποιούνται τα κλίνες που έχουν δημιουργηθεί. Είναι νομίζω και αυτό ενθαρρυντικό. Είναι βασανιστική βέβαια αυτή η διαδικασία ώστε να βγουν στην κάθοδο. Αλλά νομίζω ένας από τους λόγους είναι και το γεγονός ότι έσπασε ένα ακόμη στερεότυπο που υπήρχε για τους Ρώσους, ότι είναι ένας πειθαρχημένος λαός που θα υπακούσει στις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Κρίνοντας και από την αντίδραση, γιατί μπορώ να συγκρίνω έχοντας την εικόνα της ελληνικής, για παράδειγμα, κοινωνίας, η ελληνική κοινωνία αποδείχθηκε πολύ πιο πειθαρχημένη, πολύ πιο υπάκου, να το πούμε έτσι, στις οδηγίες των γιατρών, ενώ στη Ρωσία είναι βέβαια διάχυτη η εκτίμηση, καταρχάς σε πολύ μεγάλο στρώμα του πληθυσμού, ότι πιθανότατα ενδεχομένως να μην είναι και ακριβώς έτσι όπως μας τα περιγράφουν.
Ναι, είναι και
ότι μπορεί κάποιοι να υπερβάλλουν ή μπορεί κάποιοι να επιδιώκουν κάποιους άλλους σκοπούς πίσω από αυτούς που ανακοινώνονται.
Καλά, αυτοί υπάρχουν παντού, οι συνωμοσιολόγοι και...
Ναι, εδώ θα έλεγα είναι μεγάλο το ποσοστό που εκφράζεται με διάφορους τρόπους και σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Ευτυχώς δεν έπεσε σε αυτή την παγίδα μάλλον κανένα κομμάτι της κεντρικής πολιτικής ηγεσίας. Παρόλα αυτά βέβαια ο Πούτιν είναι φανερό ότι επέλεξε, γνωρίζοντας πολύ καλά τον λαό του, βλέποντας πολύ καλά τις μετρήσεις και τις εκθέσεις βέβαια των αντίστοιχων υπηρεσιών, αποστασιοποιήθηκε ελαφρώς από τον χειρισμό της κρίσης, έβαλε μπροστά τους κυβερνήτες. Ο ίδιος έμεινε ως ένας συντονιστής των κυβερνητών, οι οποίοι υφίστανται βέβαια και τις συνέπειες των χειρισμών τους. Αν είναι κάπου πετυχημένοι, επιβραβεύονται. Αν δεν είναι, αποκεφαλίζονται. Ήδη στην πορεία αυτής της καμπάνιας έχουν παραιτηθεί αρκετοί τοπικοί υπουργοί υγείας. Έχουν ακούσει τα σχολιανά τους διάφοροι κυβερνήτες ή άλλα στελέχη. Εν τέλει όμως φαίνεται πως αυτός ο μηχανισμός δούλεψε και μαζί με τις πολλές παραδόσεις, το λέω γιατί διάβαζα και ένα άρθρο για την Ιαπωνία για παράδειγμα, γιατί στην Ιαπωνία είναι τόσο καλά τα πράγματα, νομίζω πως ένα ποσοστό αυτής της επιτυχίας, το ίδιο έλεγε και το άρθρο και για την Ιαπωνία, οφείλεται και στο γεγονός ότι οι Ρώσοι βέβαια έχουν μάθει πριν μπουν στα σπίτια τους, πριν ακόμα και σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, να βγάζουν τα παπούτσια τους και φυσικά οπωσδήποτε το πανοφόρι τους. Για τον Ρώσο πολίτη είναι αδιανόητο το πανοφόρι που φοράς έξω και τα παπούτσια που χρησιμοποιείς έξω να μπουν βαθύτερα στην οικία σου. Είναι ύψιστη πράξη αγένειας και είναι κάτι που πολύ συχνά δεν το καταλαβαίνουν οι Έλληνες φίλοι που φιλοξενώ εδώ, όταν υποχρεωτικά μας επιβάλλουν σε οποιοδήποτε εστιατόριο, θέατρο, αίθουσα, δημόσια, να βγάλουμε υποχρεωτικά το πανοφόρι μας. Μαζί με πολλούς άλλους λόγους θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι και οι γιατροί τους εκπαιδεύτηκαν, πρόλαβαν να εκπαιδευτούν καλύτερα και να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά την κρίση ως προς τη θεραπεία. Βέβαια, δυστυχώς, μέχρι πριν από μερικά 24 ώρες ο δήμαρχος της Μόσχας έλεγε ότι 18.000 ακόμη άνθρωποι είναι σε σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό θα εκφραστεί και σε ποιο ποσοστό στον αριθμό των θανάτων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Ρωσία παραμένει μία, μάλλον από τις μεγάλες χώρες, αν τις συγκρίνουμε με τις ευρωπαϊκές και φυσικά με τις ΗΠΑ, η χώρα που έχει χειριστεί την υπόθεση πολύ καλύτερα. Νομίζω σε κάθε περίπτωση την ξεπερνά η Ιαπωνία ως προς τον πληθυσμό και ως προς τις επιδόσεις.
Βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ρωσία είναι μια χαώδης χώρα από γεωγραφικά και είναι πιο δύσκολο να το κάνεις με τέτοιες.
Νομίζω αυτό εξηγεί και τη χρονική διάρκεια.
Η Ιαπωνία είναι μια χώρα με το μέγεθος της Ιταλίας, ας πούμε. Μια τελευταία ερώτηση, Θανάση, και δυστυχώς τα διπλωματικά θα τα πούμε μια άλλη μέρα, διότι ο χρόνος τελειώνει και πρέπει να φεύγουμε και λίγο νωρίτερα για λόγους εδώ ασφάλειας των ραδιοφωνικών στούντιο. Τι γίνεται με τις μετακινήσεις των Ρώσων στο εξωτερικό? Καταρχήν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να ταξιδέψει στη Ρωσία, και το αντίστροφο, θα φεύγουν οι Ρώσοι, ταξιδεύουν? Και βέβαια είχαμε αρκετούς τουρίστες και από τη Ρωσία. Μας απασχολεί πολύ τι θα γίνει, από πού θα έρχεται, ποιος θα έρχεται, με τι πρωτόκολλα ασφαλείας, τι ξέρεις?
Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο είχαμε, αλλά είχαμε σπάταλους τουρίστες. Οι Ρώσοι
ξοδεύουν και λεφτά αρκετά, βέβαια.
Ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα στο εξωτερικό. Αγγίζαμε σχεδόν το εκατομμύριο κάθε χρόνο τα τελευταία. Φυσικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αεροπορικές συνδέσεις με καμία χώρα, με εξαίρεση κάποιες ελάχιστες πτήσεις που πραγματοποιούνται είτε για επαναπατρισμό είτε με ειδική άδεια. Έγιναν δύο τέτοιες και με την Ελλάδα και αναμένεται και άλλη μία. Σίγουρα είναι ένα θέμα που υπάρχει υποσυζήτηση, υπάρχει μεγάλη πίεση και νομίζω θα άξιζε οι ελληνικές τουριστικές και διπλωματικές αρχές να το αξιοποιήσουν αυτό. Υπάρχει μια τεράστια πίεση της κοινής γνώμης, η οποία φαίνεται και από τα πολλά δημοσιεύματα στο ρωσικό τύπο που αναδεικνύουν το παράδειγμα της Ελλάδας ως προς το χειρισμό της κρίσης, αλλά και ως προς την περιγραφή του ως ιδανικό προορισμό για τις φετινές διακοπές. Ακριβώς γιατί οι Ρώσοι συνήθισαν να πηγαίνουν βέβαια κατά μεγάλους αριθμούς και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Τουρκία, αλλά οι τρεις αυτές χώρες προκαλούν πολλές επιφυλάξεις για το φετινό καλοκαίρι. Αν η Ελλάδα με κάποιο τρόπο κατάφερε να το αξιοποιήσει αυτό από τη στιγμή που θα ανοίξουν τα δεδομένα, μου προκαλεί μια εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής, επειδή βλέπω και κάποια δημοσιεύματα στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν είναι παραπλάνηση, αν είναι υπερβολική ευαισθησία ή άγνοια κάποιων δεδομένων. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα ακριβώς προς τον αριθμό των κρουσμάτων στη Ρωσία. Ότι δηλαδή η Ρωσία ενδεχομένως να μην είναι και από τα πετυχημένα παραδείγματα. Η δική μου εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Θεωρώ δηλαδή ότι η έκταση των κρουσμάτων ακριβώς οφείλεται στο γεγονός ότι, ξαναλέω, είναι 8,5, πάνω από 8,5 εκατομμύρια οι ελεγμένοι πολίτες και έχουν βρει αυτά τα 330 τόσες χιλιάδες κρούσματα. Είναι πάρα πολύ χαμηλή η θνησιμότητα. Εννοώ ότι θα άξιζε, εφόσον ρισκάρουμε για χώρες που είναι πολύ πιο επικίνδυνες επιδημιολογικά, όπως η Αγγλία, για παράδειγμα, ή η Ιταλία, νομίζω πως θα άξιζε να μην αφήσουμε τη Ρωσία εκτός, γιατί πραγματικά είναι πολλοί κόσμος ο οποίος πιέζει πλέον και θέλει να κάνει στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν από τα μέσα Ιουλίου όντως να πραγματοποιηθούν αυτές οι πτήσεις. Αλλά νωρίτερα από τα μέσα Ιουλίου δεν μπορεί να γίνει δυνατό.
Θανάση,
αλλά βρίσκαμε τρόπους, αν διαφημίζαμε αυτό το προϊόν που φέτος είναι ειδικού τύπου.
Σωστά. Θα ελπίζω να το ακούνε οι αρμόδιοι. Θανάση Αυγερινέ, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γεια και χαρά στη Μόσχα, την Αθήνα. Ήταν χρήσιμο να ξέρουμε τι γίνεται και σε αυτή τη χώρα. Φίλοι ακροατές, ένα καλό Σάββατο να έχετε από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο. Ραντεβού αύριο 11.